Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Godmorgen på en onsdag, hvor vi har gang i en historie om begrænset adgang til porno for børn og unge under 16 år. Det er SF, som stiller det her forslag, og nu går de til digitaliseringsminister Marie Bjerre med det her forslag, og hende taler vi med om lidt.
Ja, det bliver lidt over 7:30, og vi skal jo selvfølgelig høre, om hun bakker op om det, altså at man skal aldersbegrænse porno på internettet. Der er kommet et par sms'er. Bent har fundet sin telefon i Gentofte og skriver: fin idé med aldersgrænse, men 16 år med en seksuel lavalder på 15 og en typisk pubertet på 12-13 år er for urealistisk og myndiggørende. Det er en del af en skadelig tendens til at pakke børn og unge ind i vat. Internationale psykologer ser denne infantilisering som en stor trussel mod unges trivsel i dag.
Og så skriver Chris til os på 1424: et fuldstændigt unødvendigt indgreb, der er et skalkeskjul for overvågning. Forældrene har alle muligheder for at begrænse porno i hjemmet. Staten må aldrig umyndiggøre og overtage forældrerollen. Og forslaget er en hån imod alle de forældre, der godt kan varetage deres rolle. Det var altså input fra Chris.
1424 er nummeret, du kan fange Claus Andersen og Jakob Grosen på den her morgen. God morgen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
I dag rundes folketingsåret af, når afslutningsdebatten skydes i gang klokken 9 og varer sådan ud på aftenen. Ifølge planen skal statsminister Mette Frederiksen starte med at redegøre for landets indenrigs- og udenrigspolitiske situation. Efter det får alle partiers politiske ordfører ordet, inden det til sidst gives frit, og det er frem til klokken 21. Nogle gange lidt længere. Thomas Larsen, du er politisk redaktør her på Radio 4. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvilke emner forventer du kommer til at fylde på talerstolen i dag?
Jeg forventer først og fremmest, at der vil blive gjort status over et helt usædvanligt år i dansk politik, altså en sæson, kan man sige, hvor vi både har haft et dramatisk folketingsvalg, og hvor vi blev vidne til, at der blev dannet en historisk flertalsregering, og så er det jo også en regering, som på rekordtid, kan man sige, satte den opbakning over styr, som man fik på valgdagen og kom ud i kæmpe kambolage, både med de øvrige partier i Folketinget, men jo altså også en meget stor del af befolkningen. Så det har virkelig været et meget, meget interessant år, og så tror jeg roligt, vi kan se frem til, at der vil være sådan en ret typisk koreografi, som vi også kender fra andre afslutningsdebatter, og det er, at regeringen vil selvfølgelig gøre alt, hvad den kan for at fremhæve sig selv og sine resultater, og omvendt vil der være en opposition, der vil se helt anderledes kritisk på regeringen.
Regeringen var dannet for at levere løsninger, forsikrede Mette Frederiksen, da Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne gik sammen. Og ordet krise blev også nævnt mange gange i regeringsgrundlaget. Nu har vi så fundet ud af, at vi ikke er i helt den store økonomiske krise, vi måske kunne have frygtet, vi stod i som nation betragtet. Og regeringen har jo ikke helt fået den start, den havde håbet på. Det er også din vurdering, Thomas Larsen. Hvordan vil du beskrive det seneste halve år?
Jamen, det har været turbulent, tror jeg må være det rigtige ord, nogen vil sige kaotisk, og det handler jo både om, at det er en regering, der netop har haft det utrolig svært, og det er klart, den har selv været med til at skabe en del konflikter med det her temmelig kontroversielle forslag om at skrotte Store Bededag som helligdag. Det har jo fyldt kolossalt meget, udløst store slagsmål med fagbevægelsen, som gjorde på Socialdemokratiet, skabte vrede langt ind i Socialdemokratiets baglanden, og det vil sige, at der har første gang sådan for alvor været kritik af Mette Frederiksen, men du er også inde på noget meget centralt, som vel også har været en af de største overraskelser, som vi alle sammen har været vidne til, og det er netop, at det var en regering, der blev født under en tilsyneladende, altså massiv økonomisk krise, og hvor der også var en udbredt frygt for, at den krise ville blive dyb og langvarig. Og nu får vi altså så nøgletal ind, og vi får økonomers vurderinger, der handler om, at dansk økonomi simpelthen er bumstærk, og nærmest er på vej ud af krisen, enten allerede for alvor er gået i gang. Så på den måde så er hele det politisk-økonomiske landskab jo også ændret i løbet af kort tid, og det betyder også, at regeringen med Mette Frederiksen i spidsen jo groft sagt skal til at finde på en helt ny grundfortælling om regeringen, fordi den skal ikke længere prøve at hive Danmark ud af en dyb krise. Det går faktisk temmelig godt i vores lille kongerige.
Politikerne holder så sommerferie, i hvert fald for Folketingssalen, for der er stadig møder, og der er stadig forhandlinger, et forsvarsforlig, der skal landes og så videre. Hvad skal regeringen bruge de næste måneder på?
Jamen, det kommer lidt op til at skulle tænke meget over, hvordan den skal lave en ny start, fordi det får den behov for. Den står elendigt i meningsmålingerne, den har en fortælling, som ikke rigtig længere hænger sammen, og derfor så skal den arbejde på højtryk på at stå med et stort og stærkt politisk program, når den nye sæson går i gang på et tidspunkt efter sommeren. Det tror jeg bliver det afgørende, og der skal de måske også til at komme i gang med nogle initiativer, der er tættere på danskernes hverdag, og som også handler om at styrke velfærd. Det tror jeg, man tænker meget over i regeringens top netop nu.
Og så har regeringen jo været amputeret på grund af stressramte Jakob Ellemann. Nu er der så rygter om, at Mette Frederiksen kan være på vej ud som kandidat til jobbet som NATO-generalsekretær. Altså, hun bliver nævnt af mange. Hun siger selv, hun er meget, meget glad for at være statsminister i Danmark. Hvad tror du, de rygter kommer til at betyde for det arbejde, som regeringen skal i gang med nu?
Jamen også det her er jo helt ekstraordinært. Som du er inde på, Jakob, så har en af de tre partiledere jo været taget ud af spillet stort set hele vejen igennem. Det er helt enestående og specielt i dansk politik, at vi har en så fremtrædende politiker som Jakob Ellemann Jensen, der har været med til at skabe en ny regering, og så knap nok nå at få mulighed for at sætte sig i ministerstolen, inden han er væk igen. Og han kommer jo altså som bekendt først tilbage efter sommerferien, så det er en helt usædvanlig lang tid, hvor regeringens topledelse har været amputeret. Det har selvfølgelig også trukket nogle spor. Og så har vi så ovenikøbet den her debat nu, som du er inde på, og som faktisk bliver mere og mere intens og mere nærværende for hver dag, der går, der handler om, at Mette Frederiksen muligvis er på vej ud af landet og netop skal blive NATO's næste generalsekretær. Og der kan vi se, at det er faktisk noget, der begynder at sætte svingninger i gang, ikke mindst i Socialdemokratiet, hvor efterfølgerne begynder at positionere sig, og hvor der begynder at blive uro. Og Mette Frederiksen står i en svær situation, fordi på den ene side, så er det meget spirende, at hun bliver nævnt som en kandidat til det her internationale topjob. På den anden side, så skaber det netop ustabilitet omkring hende.
Jeg sidder og tænker på, Thomas Larsen, ustabilitet. Har du et godt bud på, altså uro siger du, men hvem er den oplagte kandidat til at følge Mette Frederiksen, hvis det skulle ske?
Jeg er personligt ikke i tvivl om, at den, der vil være topkandidaten til at blive ny statsminister og ny partiformand for Socialdemokratiet, det vil være den nuværende finansminister, Nicolai Wammen. Jeg tror, han vil være den, som langt de fleste vil kigge på. Men det, man skal være klar over, det er, at så kan der være kæmpe interesse om, hvem skal være toer, og hvem skal være den næste kronprins, og hvilken drejning hvilken politisk drejning skal Socialdemokratiet have, hvordan skal regeringen køre videre med en ny mand i spidsen. Det er de diskussioner, der nu begynder at pible frem i Socialdemokratiet, altså både i folketingsgruppen, i de berømte kaffeklubber, hvor de forskellige folketingsmedlemmer sidder, men også i dele af baglandet.
Det er jo ren spekulation, det her. Jeg ved det godt, men det er jo ikke uinteressant. Forestiller du dig et egentlig slagsmål i Socialdemokratiet så hen over sommeren, hvis det skulle ske, at Mette Frederiksen bliver NATO-chef?
I hvert fald så er der tegn på, at den her i virkeligheden helt unikke ro, der har været i Socialdemokratiet i den årrække, hvor Mette Frederiksen, hun har stået i spidsen for partiet, den er altså lidt under opløsning. Det kan man se, og det kan man også høre om på Christiansborg. Og de her kaffeklubber, som både har været berømte, men især også berygtede, fordi de har været med til at skabe gnidninger og intriger i Socialdemokratiet, de er rent faktisk begyndt at røre på sig igen.
Tak for vurderingen, Thomas Larsen, Radio 4's politiske redaktør. Og det er altså på bagtæppet af, at der er maratondebat i Folketingssalen i dag. Afslutningsdebatten skydes i gang klokken 9. Det er lige der, vi slipper senderen her på Radio 4 morgen. Og så kører det altså frem til klokken 21 i aften. Hvis man har lyst til at følge med i råb og stop, så kan man finde ind på Folketingets tv-kanal, som man kan finde på folketinget.dk. Klokken er 14 minutter over 7. Du lytter til Radio 4 morgen.
Hvad er sjovt, og hvad gør en god joke?
Man kan sgu da ikke vælte over en sutsko.
Men der er sådan, jo, det kan man godt.
Det undersøger Torben Sangel og Anders Fjelsted, når de sammen med ugens gæst diskuterer håndværket bag comedy.
For eksempel det der med det grove stof på den sofa der. Det var fandme rigtigt. Det var sådan en sofa, hvis man lige kom til at glide i den, så blev man lige varm. Sådan.
Et kokostæppe.
Ja, lige nøjagtigt sådan lidt af.
Lyt til Comedykontoret i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.
Regeringen foreslår at investere 143 milliarder kroner i det danske forsvar over de næste 10 år. Sådan sagde fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen, da regeringen præsenterede det længeventede forsvarsudspil.
Det er afgørende, at Danmark kan håndtere den sikkerhedspolitiske udvikling. Og regeringen vil derfor også styrke dansk forsvar og sikkerhed med 143 milliarder de næste 10 år. Det er et historisk løft af både det danske forsvar og støtten til Ukraine, som så også betyder, at vi i 2023 og 2024 lever op til NATO's målsætning om at investere 2% af BNP på forsvar og sikkerhed, og at vi senest i 2030 lever op til målsætningen varigt.
Peter Ernstved Rasmussen er redaktør på forsvarsmediet Olfi og vært på programmet Frontlinjen her på Radio 4. Han mener blandt andet, at det mest opsigtsvækkende ved det her udspil er det meget høje beløb.
143 milliarder kroner over de næste 10 år. Nu ved vi, hvor mange penge det drejer sig om, og vi har også en profil for, hvordan pengene skal tilflyde forsvaret, så vi ender med at nå op på de her 2% i 2033. Jeg vil så sige, at jeg synes også, det mest opsigtsvækkende er, at forliget ikke tager højde for de helt store problem, som forsvaret står i lige nu, og det er, at medarbejderne siger op. Så der deler af den bekymring, der er luftet andre steder i dag, blandt formændene i fagforeningerne, at man mangler midler her og nu til at løse et meget akut problem.
Udspillet skal altså bane vejen for, at Danmark senest i 2030 bruger 2% af BNP'et på forsvar og sikkerhed, som er NATO's målsætning. Derudover så mener Peter Ernstved Rasmussen, at man med den her investering har erkendt, at der i forsvaret er store udfordringer, der skal løses.
Så de første 40 milliarder kroner kommer til at gå på at genistandsætte alle de her kaserner med kloakker og sprungne vandrør og hvad ved jeg. Så får man materiel, køretøj og våben, ammunition kommer op på det niveau, det skal være. Og så er der derudover 100 milliarder kroner til at lave nye investeringer i eksempelvis luftværn, flere fly, flere soldater. Så der kommer til at være markante forbedringer, men jeg tror også, at det er vigtigt at slå fast, at det kommer til at tage rigtig mange år, før soldaterne oplever det ude i enhederne.
Siger Peter Ernstved Rasmussen, redaktør på forsvarsmediet Olfi og vært her på Radio 4 på programmet Frontlinjen. Tom Block er formand for Hærens Konstabel- og Korporalforening, HKKF. Det skal også forstås som soldaternes fagforening. Og han er egentlig fint tilfreds med investeringen, men han savner nogle konkrete tiltag.
Det, jeg savner, det er jo det, vi har råbt op om i rigtig mange år, og som jeg tror, alle politikere er blevet rimelig bevidst om, da russerne de gik ind i Ukraine. Og det er, at vi har et forsvar, der overhovedet ikke hænger sammen, og vi mangler mere end hver fjerde kollega. Udfordringen er ikke rekruttering, som mange siger. Udfordringen det er fastholdelse, og derfor havde jeg håbet på, at der også var nogle initiativer i forhold til fastholdelse af det eksisterende personel.
Regeringen ønsker flere værnepligtige, men det hjælper ikke meget, hvis man ikke fastholder det personel, der allerede arbejder i forsvaret, mener Tom Block.
Jamen, jeg havde håbet på, at der var lidt mere omkring nogle af de ønsker, vi også har frembragt som nogle her- og nu-tiltag, da politikerne de ønskede at få nogle forslag ind fra os. Der havde jeg jo håbet på, at der kom noget lidt mere konkret, hvor man ligesom kunne sige, at vi er godt klar over, at vi er presset, at vi stiller mange krav til jer, og I løber rigtig stærkt. Men her er nogle ting, I kan se ind til. Her er nogle initiativer, vi har tænkt os at sætte i gang med det samme. Og det, vi havde håbet på, det var blandt andet, at man havde kigget på lønnen, at man havde kigget på uddannelsesoptjening, og man havde kigget på en styrket rekruttering, kompetencer og karriereudviklingsmuligheder i forsvar for den enkelte. Og det er herunder blandt andet vores erhvervsrettede konstabeluddannelse.
Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra Venstre har sagt, at der nu skal drøftes konkrete tiltag med de andre partier. Men det undrer Tom Block fra Soldaternes Fagforening, at man ikke har tænkt det ind i det her udspil.
Det her det er jo noget, vi har sagt i rigtig lang tid, at man vil gøre noget. Vi har bare ikke set, der er sket noget endnu, og vi er bare ved at være i en situation, hvor vi kan mærke på personellet og vores medlemmer derude, at det her det er altså noget, der ligger dem meget på sinde, og de havde i den grad sat næsen op efter, at der også var kommet noget lidt mere konkret omkring, hvilke fastholdelsestiltag man vil lave på den korte bane for dem.
Ifølge fagforeningsformanden er der mange medarbejdere i forsvaret, der er skuffet over de manglende tiltag for at fastholde selv samme medarbejdergruppe.
De her 143 milliarder, som man taler om, Det er rigtig godt, at vi ved, at det er det her, der kommer til at blive investeret i forsvaret. Men jeg må bare sige, at alle de penge, de er rimelig ligegyldige, hvis ikke vi kan finde ud af at få styrket den her fastholdelse. Fordi det personel, vi har, de bliver essentielle i forhold til genopretning eller genopbygningen af fundamentet og den genopretning, vi skal i gang med på forsvaret på den lange bane.
Det sagde Tom Blok, formand for Soldaternes Fagforening. Klokken er 20 minutter over 7.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Og så skal vi ud i vejret. Det er en flot onsdag. Solen skinner fra en næsten skyfri himmel. Og det kan godt gå hen og blive et problem, fordi tørkeindekset, som det hedder, er på et meget højt niveau lige nu, det skriver TV2. Det ligger på 8,2 på en skala fra 0 til 10. Og det er ved at være kritisk, fordi der er ingen udsigt til regn. Bolette Brødskov, du er vagthavende meteorolog ved DMI. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor er det, det er kritisk med den tørke, vi oplever lige nu?
Ja, hvorfor det er kritisk, det skal jeg jo ikke helt gøre mig klog på andet end, at flere dele af landet mangler vand. Vi plejer her i maj måned at få ca. 47 mm vand eller regn ned ovenfra, og vi har kun fået ca. 14, og der er ikke udsigt til regn i dag, så de 14 mm der, de holder jo i hvert fald. Og hvad kan man så sige, at det må være op til de enkelte haveejer og landbrug, der og bedømmer, om det er kritisk. Men nu du sagde kritisk, vil jeg da lige sige, at der er der lidt for den almindelige borger. Det er jo, at man skal passe lidt på med åben ild, fordi det, som du siger, så er det jo tørt mange steder med tørkeindeks, og det betyder altså også, at brandfareindekset er lidt på vej opad, så det er op til moderat til høj. Så åben ild skal man lige være forsigtig med.
Ja, det der ord indeks, det kan lige være lidt svært at afkode. Hvad betyder det egentlig, at tørkeindekset lige nu ligger på 8,8?
Det er jo en skala, der går op til 10, så det ligger jo rimelig højt. Og det er jo sådan en måling, som tager flere parametre med ind over en længere periode. Så der er jo både noget med jordbundsforhold, der er noget med, hvor meget vand, der er kommet ned. Så det er sådan et udtryk for en samling af mange forskellige parametre, der beskriver noget om, hvor tørt det er sådan i den øverste del af jorden.
Så et indeks på 8,8, er det helt usædvanligt for sidste dag i maj?
Vi plejer jo som sagt at få noget mere nedbør, men netop foråret og i det hele taget har vi jo set, at der kan godt være lange perioder med tørt vejr. Måske er det mere almindeligt om sommeren, men det, vi har altså også set det i forårsmånederne tidligere, men jeg synes godt nok, det er min egen oplevelse, er meget langvarig, især i de østlige dele af landet, for der er jo også forskel på dele af Danmark, hvor regnen er faldet, og der er faldet mere i Jylland end i den østlige del af landet.
Så hvor stor er risikoen for, at den kommer helt op på 10?
Jamen, den er godt på vej deroppe af, så der er afgjort høj risiko for, at den kan komme helt op på 10, især for den østlige del af landet, fordi der er ikke udsigt til noget regn de næste 10 dage. Det er sådan en meget stationær vejrsituation, jeg kan ikke lige se nogen forandring.
Men hvad sker der så, hvis indekset det rammer 10?
Ja, så er det bare ekstra tørt, og så er det jo om at være enormt påpasselig med både, hvor meget vand du bruger. Måske skal du ikke vande din græsplæne, men i stedet for at sætte klippehøjden op på din græsslåmaskine, så græsset får lidt mere mulighed og kraft til at gro. Og måske skal du sørge for kun at punktvande lidt med nyplantninger eller et eller andet. Ikke? Altså, og så især passe på med den åbne ild, grillcigaretter.
Ja, det har du sagt et par gange nu. Er der ellers andre ting, vi skal være opmærksom på?
Solcreme jo selvfølgelig, det er enormt vigtigt, ikke? Altså, men ellers så ved jeg ikke rigtig lige, hvad det skulle være. Men der er jo nogle erhverv, som vil have udfordringer, ikke? Så dem kender jeg
ikke. Er der slet ikke noget godt ved, at tørkeindekset ligger på 8,8 lige nu?
Ja, nej, det synes jeg egentlig ikke, må jeg indrømme, men altså, sådan er det jo i perioder, det går op og ned, og desværre så er det, vi er inde i en lidt lang periode med tørke, men vi skal nok få noget regn inden vinter igen, så tvivl ikke.
Ja, forhåbentlig. Nu er du jo meteorolog, Bolette Brødskov, så prøv lige at gentage, hvornår er der udsigt til, at vi får regn, og måske kan få det her tørkeindeks lidt ned?
Jamen, jeg kan ikke se noget regn de næste 10 dage, og det er der, min tidshorisont sådan set er. Og så må man ind, og det har jeg så ikke helt forstand på, men inde på DMI's hjemmeside, der ligger jo noget med en månedsprognose for eksempel, og der er også lavet en sæsonprognose, men de er selvfølgelig lidt mere usikre. Og der er dog lidt vand i de to udsigter derhen, men ikke så meget, så noget skal der nok komme, men hvornår det kommer, det bliver ikke de første 10 dage.
Tak skal du have, Bolette Brødsgaard, vagthavende meteorolog ved DMI. Godmorgen.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Medlem af Europaparlamentet for Det Konservative Folkeparti, Pernille Weiss, er snart ikke længere medlem af Europaparlamentet for Det Konservative Folkeparti. Hun er droppet som kandidat for partiet, og i øvrigt har Søren Pape direkte opfordret hende til at trække sig. Og det skete i går på baggrund af dels en undersøgelse og dels en afdækning, blandt andet i Ekstrabladet, hvor partiet selv taler om mobning, ydmygelser og at hendes medarbejdere i Europaparlamentet har følt sig truet af hende. At hun har simpelthen skabt et stærkt belastet psykisk arbejdsmiljø. TV2 kunne i går fortælle, at 9 medarbejdere har forladt Pernille Weiss' kontor i Bruxelles i løbet af de seneste 4 år, og heraf er 6 af dem blevet langtidssygemeldt med stress. Jeg så et citat fra en af dem, som sagde noget i retning af, at man har aldrig fri, og hun skriver på alle tider af døgnet. Og man ved ikke, hvilken tone og hvilket lune hun er i. Og den eneste vej ud, det var at sygemelde sig. For ellers blev man ved med at få sms'er.
Ja, det lyder som om, det har været et usundt arbejdsmiljø.
På Det Konservative Folkepartis hjemmeside fremgår det, at Pernille Weiss lige nu har 4 ansatte på sit kontor. Og det er jo værd lige at tage med, når vi fortæller om det her, at hun jo stadig er i gang. Hun sidder stadig i Europaparlamentet, og det er så der, Søren Pape, han beskriver det. Jeg har et klip med ham her, hvor han i går fortalte, hvad det er, det her det går ud på, og hvad han har sagt til hende.
Jeg har opfordret Pernille til at trække sig fra Europaparlamentet. Jeg synes, det vil være det rigtige i den situation. Jeg synes, det er voldsomme. Det er samstemmende beretninger, vi har fået fra tidligere medarbejdere, som vi ikke har grund til at tro ikke er rigtige.
Ja, og så siger han så, Pape, at det er mere end en håndfuld medarbejdere, der taler om. Og det er der, hvor TV2 kan tale om, at det er 6, der er blevet langtidssygemeldt, og 9 har forladt hendes kontor på 4 år. Hvad siger hun så selv, Pernille Weiss, til det? Jamen, hun siger, hun ikke kan genkende det. Hun kan ikke genkende det billede, der bliver tegnet af hende. Hun har lagt en udtalelse på det sociale medie Twitter, efter at partiet har meldt ud, at hun ikke får lov til at genopstille for dem. Og her insinuerer hun også, at der kan være et potentielt politisk motiv i anklagerne mod hende. Hun skriver blandt andet, jeg er meget ked af de oplevelser, de tidligere medarbejdere har givet udtryk for. Når det er sagt, vil jeg gerne understrege, at jeg ikke genkender den beskrivelse af mig, som nogle af mine tidligere medarbejdere, hvoraf flere nu arbejder for andre partier, kommer med. Det er heller ikke det billede, som mine nuværende ansatte beretter om, skriver hun. Søren Pape siger, at Pernille Weiss ikke har svaret direkte på den opfordring, der kommer fra partitoppen, at hun skal trække sig.
Det er jo mere end en løftet pegefinger, tænker jeg, fra partiformanden. Det er lidt interessant, det der med, at der skulle ligge et politisk motiv, som hun selv, bringer på banen. Lidt senere på morgenen, så taler vi jo med Benny Damsgaard, der er tidligere kommunikationschef for De Konservative. Og han siger jo netop, at det her, det skyldes, at De Konservative, de faktisk vil have en anden kandidat.
Ja, det er jo meget interessant, altså, fordi det står sort på hvidt i den undersøgelse, Det Konservative Folkeparti selv har fået lavet, at der har været alvorlige arbejdsproblemer og en dårlig arbejdskultur under Pernille Weiss. Så spørgsmålet er, hvor meget handler det om det, eller hvor meget handler det om, at de simpelthen bare gerne vil have en anden kandidat end Pernille Weiss, politiker og seksolog, som altså sidder i Bruxelles for partiet. Ifølge Pape, så fik de en henvendelse i marts, og så har der været noget rygtesnak tidligere. Han hørte første gang om rygterne om Pernille Weiss' ledelse i løbet af sidste år, har han sagt til TV2. Vi hørte lidt på vandrørene, siger han, men når der ikke er nogen, der står frem, ja, hvad gør man så? Ja, så kontakter vi selvfølgelig Pernille Weiss' tidligere medarbejdere. Hun afviser selv, siger Pape. Så en interessant sag. Vi skal sige, vi har jo forsøgt at række ud til Pernille Weiss.
Ja, det har vi. Og hun har afslået og kommenteret det overhovedet.
Ja, det er sådan set. Jeg tror faktisk ikke engang, vi fik hul igennem til hende. Men Der må jeg være svarskyldig. Hun er i hvert fald ikke valgt at bide til og sige, det vil jeg gerne tale om i radioen her til morgen. Men nu har vi gjort det. Det er simpelthen situationen for Det Konservative Folkeparti. De har en uønsket kandidat i Bruxelles. Nu klokken 7:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Fremover bliver den danske stat medejer af en række af landets havvindmølleparker. Det har et bredt flertal aftalt i aftes. Aftalen betyder, at kommende udbud af havvindmøller skal ske med statslig medejerskab på 20%, det skriver Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse. Og den nye aftale får Christian Jensen, der er administrerende direktør i erhvervsorganisationen Green Power Denmark, til at klappe i hænderne, særligt fordi der er lagt op til havvindmølleparker med op mod 14 gigawatt i kapacitet.
Det svarer til den strøm, der kan bruges af 14 millioner europæiske borgere og forbrugere. Så det er faktisk en ret gigantisk aftale, der er blevet lavet her. Der er elementer i den, vi ville have lavet anderledes, hvis vi kunne bestemme alting selv. Men sådan er det jo ofte. Og det skal ikke skygge over, at vi er virkelig glade for aftalen.
Green Power Denmark er en interesseorganisation for hovedparten af den danske elproduktion, som arbejder for grøn omstilling via elektrificering. Og det kan blive en stor gevinst for danskerne i fremtiden at investere i havvind, mener Christian Jensen.
Når der kommer flere havvindmøller, så kommer der færre tidspunkter, hvor man skal starte de dyre kraftværker med kul og naturgas eller atomkraft. Og det betyder, at den regning, man betaler som borger i Danmark, den bliver mindre. Altså havvindmølleparker er i dag en af de absolut billigste måder, man kan få strøm på som dansker. Så jo flere der kommer af dem, jo mere billig strøm kommer der også ind.
I Danmarks havvindmøller har lige nu en samlet kapacitet på 2,3 gigawatt. Dermed bliver kapaciteten mere end firedoblet. Peter Olsen trækker sig som det grønlandske selvstyres minister for uddannelse, kultur, idræt og kirke. Det oplyser formanden for det grønlandske selvstyre, Mute B. Egede, tirsdag ifølge det grønlandske medie KNR på et møde i det grønlandske parlament. Peter Olsen trækker sig efter at have fået kritik i en sag om manglende grønlandske journalister. Fagbladet Journalisten har gennem 2022 og 2023 beskrevet, hvordan grønlandske medier var tvunget i knæ og måtte skære i dækningen, fordi der manglede grønlandsktalende journalister. Peter Olsen lovede sidste år, at selvstyret ville nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle finde en løsning på problemet. Ifølge KNR var den arbejdsgruppe inden tirsdagens møde endnu ikke nedsat. Et droneangreb har startet en brand i et olieraffinaderi i det sydlige russiske region Krasnodar. Det hævder regionens guvernør Venjamin Kondratjev i et opslag på beskedtjenesten Telegram. Branden på Afipskom olieraffineriet er blevet slukket. Jeg er taknemmelig for alle vores tjenesters hurtige og professionelle arbejde, skriver han. Guvernøren understreger i opslaget på Telegram, at ingen er kommet til skade i angrebet, og at brandvæsenet hurtigt formåede at begrænse brandens område til et areal på omkring 100 kvadratmeter. Nordkorea forsøgte sent i aftes at sende en overvågningssatellit ud i rummet, men missionen gik i vasken, efter at løfteraketten mistede momentum og gjorde, at satellitten styrtede ned i havet. Det oplyser landet ifølge det franske nyhedsbyrå AFP gennem den nordkoreanske statslige nyhedsbyrå KCNA. Afklaringen fra Nordkorea skaber ro om hændelsen, der i første omgang fik Japan til at beordre borgere til beskyttelsesrum og Sydkoreas hovedstad Seoul til at sætte luftsirenerne i gang. Opsendelsen blev nemlig i første omgang rapporteret som en mulig missilaffyring. Fra Japan lød det ifølge nyhedsbureauet Reuters, at Nordkorea havde affyret, hvad der kunne være et ballistisk missil. Forvirringen om, hvad der egentlig var, som blev sendt i vejret af Nordkorea, kan skyldes den teknologi, som blev brugt. Tørt med en del sol, dog stedvis mere skyde først på dagen. Temperaturer mellem 17 og 23 grader og en svag til frisk vind ved sydvest og nordvest.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Godmorgen og velkommen indenfor hos Radio 4 morgen og Claus Andersen og Jakob Grosen. Du kan nemlig, som den venlige stemme lige sagde i vores skiller her, skrive ind til os på 1424, hvis du vil i kontakt med os.
Pornografisk materiale skal ikke være tilgængeligt på nettet for danske børn under 16 år. Det mener Heidi Alsringheim, der er formand for Mediesundhed Børn og Unge, og så er hun seksolog med speciale i pornoafhængighed. Hun kalder det uhensigtsmæssigt og enormt problematisk, at børn de ser porno?
Hele deres fysiologi, biologi og deres hjerne simpelthen ikke modnet og klar til at kunne modtage den slags, hvad skal vi sige, kaldt informationsstimulanser, som den porno, der er derude i dag, den giver. Porno, som kan være ret voldsom og aggressiv, og faktisk også er der en del af det, vi vil kalde ulovlig eller kriminel porno på nettet, som er tilgængelig med et eller to klik.
Foreningen foreslår, og det har de faktisk gjort længe, at pornografisk materiale skal begrænses for børn og unge. Så allerede nu er det ulovligt at sælge pornografisk materiale til børn under 16 år i de fysiske butikker. Og derfor så foreslår SF, at det naturligvis også skal gælde for den gratis porno på nettet.
Og jeg har i virkeligheden utrolig svært ved at se, hvorfor vi ikke har nogen aldersgrænse på nettet, når vi nu som har anerkendt i den fysiske verden, at det bør vi have.
Sådan sagde Karine Lorentzen Dehnhardt, retsfører i SF. Og dermed er spørgsmålet også havnet på dit bord, digitaliseringsminister Marie Bjerre fra Venstre. Godmorgen.
Godmorgen.
Karine Lorentzen, hun fik lige sagt, Karine Lorentzen, at hun har svært ved at se, hvorfor vi ikke har en aldersgrænse. Har du også svært ved at se det?
Ja, fordi regeringen er sådan set helt enig i, at der bør være aldersgrænser og også effektiv aldersverifikation for ikke aldersvarende indhold, også på internettet. Og det var også noget, vi debatterede i sidste uge i Folketingssalen. Det skal jo ikke være sådan, at bare fordi vi lever i en digital verden, hvor meget mere bliver digitalt, at vi så tillader alt digitalt, og vi også tillader alt digitalt, som vi ikke vil tillade i den fysiske verden. Og der er grænser for pornografi, der er også grænser for hvor gammel man skal være for at se visse film i den fysiske verden. Og derfor mener vi også, at det bør der selvfølgelig også være digitalt. Og derfor er vi også ved at undersøge, hvordan kan man så stille de her krav her. Og ikke mindst, hvordan kan man effektivt få det verificeret. Fordi det er faktisk ikke helt simpelt at stille sådan nogle krav til aldersgrænser. Hvordan gør man så det? Der er få lande, der har gjort det. Tyskland og Frankrig har indført hver deres systemer. Og det er vi også ved at kigge nærmere på, om vi kan lade os inspirere de to lande forhold til, hvordan man kan sætte de grænser og så også få det effektivt verificeret.
Men inden vi kommer dertil, Marie Bjerre, fordi det er faktisk også en problematik, der har interesseret vores lytter en del, så hjælp os lige. Hvorfor er det, at I synes i regeringen, at der skal være den her aldersgrænse? Hvad er det, I gerne vil beskytte?
Jamen, når der er en aldersgrænse i den fysiske verden, når der er grænser for, hvor gammel du skal være for at købe et pornoblad eller se visse film, så er det også helt rimeligt at sætte samme krav digitalt. Og det er jo fordi, vi bliver nødt til at beskytte vores børn digitalt. Vi er blevet meget mere digitale. Det er vi sådan set alle sammen, men særligt børn og unge er der en grund til at beskytte, der har svære ved at begå sig. Og der er det helt rimeligt at sætte de samme krav digitalt, som vi også stiller i den fysiske verden. Og der er altså, det kan ikke være sådan, at vi bare kan tillade alt, bare fordi det foregår online. Og derfor bliver man også nødt til at sætte nogle aldersgrænser. Og det handler jo også, det er jo meget bredere end det. Altså det er jo også om markedsføring, som vi heller ikke vil tillade i den fysiske verden. Og vi ser algoritmer, der gør børn og unge og sådan set også voksne mennesker afhængige. Der må simpelthen være grænser for, hvad vi tillader, bare fordi det er digitalt. Og derfor bliver vi nødt til at undersøge, hvordan får man så ordentligt hegnet det ind?
Jamen, hvad er problemet i det, altså i at indføre samme lov på det digitale marked, som vi allerede nu har på det fysiske marked?
Jamen, problemet er jo, hvordan tjekker du, når du sidder bag en skærm? Altså, hvordan tjekker du, hvor gammel vedkommende er? Du kan jo ikke se den, der sidder bag den anden skærm. Det er jo ikke som at gå ned i kiosken og købe et blad. Så det er meget vanskeligt at indføre de her aldersgrænser her. Og hvordan indfører man aldersgrænser, hvor man ikke bare kan kom udenom det ved at logge ind på en anden IP-adresse og sætte beskyttelse ind. Altså det er vanskeligt, og de ting, man så kan indføre, der kan så være nogle dilemmaer ved det. Så derfor bliver vi nødt til at gøre det på den bedst mulige måde, og derfor er vi også ved at undersøge, hvordan kan man så stille de her krav her, enten nationalt eller måske fra europæisk side.
Jamen, hvordan forestiller du dig så, at man rent faktisk kan det, som vi var inde på før, så er det mange af vores lytter, der er interesseret i at vide, altså hvordan kan man tjekke det? Hvordan sætter jeg i det her hegn op, som du taler om?
Ja, jamen altså regeringen vil gerne sætte det hegn op, vil gerne indføre aldersgrænser og effektiv kontrol med det, at der er en aldersverifikation. Så spørgsmålet er, hvordan man kan gøre det. Der er vi gået i dialog med Frankrig og Tyskland, som jo har gjort det her.
Hvad er det præcis, de gør der?
I Frankrig der indførte man en lov i 2020, som pålægger virksomhederne selv at vælge en metode til, hvordan det er, de sætter den her aldersverifikation. Der er en aldersgrænse på digitalt, hvis du ser porno, og så skal de selv vælge en metode i virksomheden, som så skal godkendes først af myndighederne. Og i år der indfører de så en ny lov med et digitalt pas, som altså skal gøre det muligt at blive verificeret med alder. Og i Tyskland der har man en lignende lov. I Tyskland der har man så også godkendt ansigtsgenkendelse, hvilket betyder, når du sidder foran din skærm og så gerne vil se noget af det her indhold, hvor du skal være over en vis alders, en vis alder, men så bliver dit ansigt genkendt. Så er der en ansigtsscanning. Det synes jeg kan være en smule problematisk. Vi bliver nødt til at indføre noget, hvor vi er sikre på, at der er, at persondata beskyttelsen er helt i orden. Men det er jo de værktøjer, man bliver nødt til at kigge på, om det er sådan noget, eller det er digitalt pas, eller det er at lave op til virksomheden selv, eller man måske kan finde en europæisk løsning på det.
Men det lyder som voldsomt.
Og der er vi som sagt ved at se på, hvilken model det er, man kan lægge sig fast på. Ja. Der er også nogen, der mener, at man skal bruge MitID, men det er der altså også nogle problemer med, fordi så har du også givet oplysning om, hvem du er som person. Ikke bare, altså så er det jo dit ID, så er det jo ikke bare din alder, du har givet oplysning om. Og vi bliver nødt til at værne om folks data og borgers data. Det kan ikke være sådan, at man skal afgive mere data end er nødvendigt.
Når Mediesundhed Børn og Unge, altså den her forening, og sammen med SF foreslår en aldersgrænse, så er det fordi, at foreningen i en undersøgelse, hvor 71% af de unge faktisk svarer, at de har set porno, før de fyldte 15 år. Og i samme undersøgelse siger næsten halvdelen af unge, som ser porno, at det faktisk påvirker deres eget selvbillede negativt. Og nogle af de her punkter, det er også dem, som Karine Lorentzen Dehnhardt fra SF, hun hæfter sig ved. Prøv lige at lytte med her.
Jamen, jeg synes jo, at man skal være nysgerrig på sex og på porno, alt det, man har lyst til. Det, jeg bare siger, er, kan vi ikke skubbe debutalderen en lille smule? Og når vi siger det i SF, så er det jo fordi, at det, de unge selv siger, er, at det her påvirker dem negativt. Så der kan godt være noget ræson i at skubbe debutalderen en lille smule, indtil man har en alder, hvor man rent faktisk kan forholde sig kritisk til det her og forstå det.
Jeg taler lige nu med digitaliseringsminister fra Venstre, Marie Bjerre. Hvordan forholder du dig til det, som Karine Lorentzen Dehnhardt hun siger her? Altså, at hun omtaler en udskydelse. Kan du se meningen i det?
Det kan jeg helt bestemt godt. Jeg er sådan set enig med Karine Lorentzen, og det er jo også derfor, vi har aldersgrænser i den fysiske verden for porno. Altså, man skal være 16 år for at købe et pornoblad nede i en kiosk, og det er helt rimeligt at stille de samme krav digitalt, at der også er aldersgrænser digitalt. Og derfor er regeringen også ved at undersøge, hvordan kan vi finde en model, hvor man sætter sådan nogle aldersgrænser, og så også får verificeret ens alder, når man logger ind på de her sider her. Det er ikke helt simpelt, men det er den rigtige vej at gå.
Marie Bjerre, der er kommet post her på 1424. Vores lytter, de er meget optaget af den debat her. Jens skriver blandt andet, tanken er edel, men skrub umulig. Spild af skattekroner at prøve. Så der er opgivet på forhånd. Hvad tænker du om det?
Jamen, det er jo rigtigt. Der er mange af de her løsninger her, der er vanskelige, og det er derfor, vi er ved at se på, hvad er det, man gør i andre lande. Altså, Frankrig, de har endnu vedtaget den her nye lov, den nye lov på vej omkring sådan digital pas. Kunne det være, at vi kunne blive inspireret af det? Det kunne også være, at man kunne finde en fælles europæisk løsning. Jeg synes, det er ret vigtigt, at vi finder nogle løsninger, for det kan simpelthen ikke være rigtigt, at når vi er blevet digitalt, når vi er blevet så digitale, vi lever digitale liv, at vi så bare tillader alt digitalt, som vi ikke vil tillade i den fysiske verden. Så derfor er det helt rimeligt at gå ind og stille nogle alderskrav, og så også få det effektivt verificeret på nettet. Det må vi kunne finde nogle løsninger på. Det skal selvfølgelig være nogle holdbare løsninger, og derfor er vi ved at undersøge det. Vi har sådan set også, regeringen har også nedsat en ekspertgruppe om tech-giganter, netop for at arbejde med, hvordan det er, vi beskytter børn online, fordi vi er blevet så digitale. Og jeg ser også meget frem til deres anbefalinger på det her område. Det skal gøres ordentligt.
Men hvor ligger ansvaret egentlig for, at virkeligheden ser sådan ud, som den gør nu? Hvordan kan det være, at vi er nået hertil, at vi taler om at lave de her aldersgrænser?
Jamen, det er jo fordi, alting er blevet så digitalt, og vores sociale liv er i høj grad blevet digitalt også. Desværre har jeg lyst til at sige, men det digitale liv fylder rigtig, rigtig meget på godt og ondt. Og det giver altså også nogle udfordringer og nogle dilemmaer, fordi man kan alt digitalt, og det er ikke lige så reguleret, som det er fysisk, og det skulle det måske være. Altså, det er jo ikke, Det er jo ikke rimeligt, at vi sætter nogle alderskrav til porno med god grund fysisk, og så kan man så bare få lov til at se alt, hvad man vil, fordi det er digitalt. Det giver altså nogle udfordringer, og det bliver vi nødt til at tage seriøst. Og det er jo også det, vi hører her i indslaget, at børn er ikke klar til at se den slags indhold. Der er en grund til, at vi har de aldersgrænser, og derfor bør der også være de aldersgrænser digitalt.
Men hvordan ved vi egentlig, at børn ikke er klar til den slags? Hvis jeg lige skulle tage nogle andre briller på, kan det ikke være sundt for børn at få indsigt i, hvordan sex også kan være?
Ja, det var så det, eksperten sagde, som du havde fremme før. Psykologen nævnte, at det var børn netop ikke. Og det gav nogle uhensigtsmæssigheder, at børn i så tidlig alder ser porno. Og det er derfor, der er en grund til, at vi har de her aldersgrænser på 16 år. Altså når vi siger i den fysiske verden, at man skal være 16 år for at købe et pornoblad, jamen så bør det da gælde samme regler online. Det kan ikke være rigtigt, at der er forskellige regelsæt. Og derfor vil regeringen også gerne kigge på, om vi kan finde en model for også at sætte nogle alderskrav online. Og det kræver så, at man rent faktisk også kan blive verificeret online, og det er der, det bliver lidt vanskeligt. Hvordan kan man gøre det? Og derfor er vi ved at undersøge, hvad gør man i andre lande? Kunne vi lade os inspirere af det, eller kunne man finde en fælles europæisk løsning i forhold til det her? Og der er som sagt også nedsat en ekspertgruppe om tech-giganter, som arbejder på, hvordan kan vi bedre beskytte børn og unge mennesker online? Og jeg ser også meget frem til at komme med deres anbefalinger på det her område.
Der bliver ved med at komme post ind på den her, Kristen skriver til os. Voksne har heller ikke godt af at se porno. Deres evne til at indgå i relationer forstyrres lige så meget. Forbyd nu porno, så folk igen kan blive nogenlunde normale. Altså et generelt forbud mod porno. Er det en vej at gå?
Ja, det ligger vist lidt uden for mit ressortområde som digitaliseringsminister at skulle forbyde porno. Det har jeg nu heller ikke lyst til. Vi lever i et frit land. Men der er grund til, at vi har nogle aldersgrænser. I den fysiske verden har vi altså en aldersgrænse på 16 år, og den skal selvfølgelig også gælde digitalt.
Men Marie Bjerre, så lad os vende tilbage til det, du rent faktisk kan. Altså, du siger, at I arbejder med det her, I diskuterer det i regeringen sådan løbende. Hvornår kan vi så forvente, at der sker noget?
Jamen, nu er vi gået i dialog med de myndigheder, som har indført det i andre lande, i Frankrig og Tyskland, og ser på, hvad det er for en model, vi kan bruge her i Danmark. Vi har ikke lagt os fast på, hvad for en model. Vi har heller ikke lagt os fast på, hvornår sådan en model kunne komme. Vi har også nedsat en ekspertgruppe om tech-giganter, som arbejder med, hvordan vi beskytter børn og unge mennesker, og de kommer med deres anbefalinger lige her inden sommerferien meget snart. Og der ser jeg også frem til, hvad er det for nogle anbefalinger, de kommer med, og så må vi jo arbejde videre med det, og så også med de input, vi har fået fra Frankrig og Tyskland. Vi har som sagt ikke lagt os fast på en model, og vi har heller ikke lagt os fast på, hvornår man i givet fald ville kunne indføre sådan en model fra.
Sådan lød det altså fra digitaliseringsminister Marie Bjerre fra Venstre. Tak skal du have.
Selv tak.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Jamen, lad os da lige kigge lidt på en statue.
Ja, af hvem?
Og det er overhovedet ikke relateret til det indslag, vi lige har haft, men nu giver der lige et udprint af et billede af Marcelo Gallardo, tror jeg, man skal sige på argentinsk. Marcelo Gallardo. Han skulle hyldes som den argentinske fodboldklub River Plate's mest succesrige træner i klubbens historie. Og der har jo været en... det er nærmest en føljeton med sportsstjerner, der bliver foreviget i byster og statuer, og det er ikke lige vellignende hver gang. Der var engang en sag med Ronaldo, Cristiano Ronaldo, der blev, ja, han lignede mere fedtmule, end han egentlig lignede Cristiano Ronaldo, men der blev sat en byste op i 2017 ved en lufthavn i Madeira, hvor han er fra, og det blev hurtigt en joke. Nu, det her, det er den nye statue-joke.
Ja.
Hvad hæfter du der ved, når du kigger på denne statue, Claus Andersen?
Jamen, der er to ting. Han holder en kæmpe, kæmpe stor pokal op over hovedet.
Ja.
Og så, han har en medalje om halsen. Og så, hvis vi går lidt længere ned, så er der nogen, der har puttet en tennisbold i hans bukser.
Han har en ordentlig bule i bukserne, denne argentinske legende. Det var faktisk sådan, at da de skulle afsløre den her statue, så havde de et tæppe foran, som skulle falde. Den er 8 meter høj, statuen.
Aha.
Tæppet så hang nærmest fast, da det så falder ned, altså og afslører statuen, så hang det nærmest fast på hans penis.
Hold da.
Fordi den er så stor. det var lidt ud over det sædvanlige, og det er selvfølgelig blevet en kæmpe joke.
Ved vi noget om det rent faktisk forholdt sig sådan, at han havde en kæmpe penis, eller?
Nej. Så langt ned er jeg ikke dykket i sagen. Og hvad han selv siger til den, det står også hen i det uvisse, men det er faktisk kommet frem ved den lokale avis La Nation. Der hævder skaberen af statuen, at de her særlige træk blev anmodet om en af de ansvarlige for projektet. Så der var en af projektlederne, der sagde, kan du lave en bule i Gallardos bukser.
Med en tennisbold.
Ja, og nu står han der og bryder torvet ved River Plate.
Men på den anden side, det er vel også okay, hvis det rent faktisk forholder sig sådan.
Fuldstændig. Jamen, det er da godt for ham. Godt for dem, der har lyst til at kigge på det. Men det er bare det er den nyeste joke. Jeg skal nok... Jeg har en ting med de der byster af sportsfolk. Jeg skal nok holde dig opdateret næste gang, der er nyt i den sag.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Mange børn og unge med psykiske problemer bliver tabt på gulvet, når de fylder 18 år. Det skriver DR. Når man bliver 18, overgår man nemlig til voksenpsykiatrien, og det er altså der, udfordringen opstår. Nina Theis Jørring er forperson i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad er det, der sker, når man overgår til at blive voksen og har psykiske problemer?
I første omgang, tak fordi jeg må være med. Jamen, altså, så sker vel det, at man tror, at fordi man fylder 18 eller 25 eller et eller andet andet, at så bliver man magisk den dag et andet menneske, man var dagen inden, og så er der nogle andre regler, der gælder. Så når man er i ungdomspsykiatrien, så forventer man, at forældrene stadigvæk er der og kan hjælpe. Og når man overgår i voksenpsykiatrien, så skal man klare det selv.
Er det noget, du tror, eller noget, du ved?
Jamen, det ved jeg. Altså, sådan er vi jo indrettet. Du kan jo også se det på reglerne i det hele taget. Når vi ude i kommunen overgår fra at være 17 til at være 18, så bliver forældrene simpelthen afskrevet som nogen, der må blande sig og må være med. I virkeligheden sker der noget allerede ved 15-årsalderen, hvor børnene skal give ret til, at forældrene kan blande sig ind i. Der er nogle regler der, der er helt forkerte i forhold til, at vi som mennesker har brug for vores nærmeste til at hjælpe os.
Så du mener altså, at når man bliver 18 og overgår til voksenpsykiatrien, hvis man har behov for hjælp i psykiatrien, så har man ikke længere den her hjælp fra forældrene, eller man har i hvert fald ikke ret til den i psykiatrien, og det er det, der skader, eller hvad?
Det er et af problemerne. Hver gang du har et skift, er det et problem. Når du har en psykisk sygdom, har du brug for at snakke med nogle mennesker, du har tillid til. Og det vil sige, at hvis du er midt i gang med behandlingen af en sygdom, og du så får besked på, nu skifter vi lige alle dem, du kender og har tillid ud med nogle nye, som du ikke kender og som du ikke har tillid til, så det er et kæmpe arbejde. Og hvem overgår det? Prøv at forestille dig, hvis vi selv fik besked på, at vores praktiserende læge blev skiftet ud midt i gang, midt i, at du var i gang med et behandlingsforløb. Så der er noget i det med at tænke, at man skal skifte midt i, at man er i gang med et behandling af et sygdomsforløb, som er kikset. Og der er noget andet i forhold til at sige, at bare fordi, at du er 18 år, så har du ikke brug for dine nærmeste til at hjælpe dig.
Hvad foreslår I så i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab? Altså, skal man lave overgangen mere glidende, så man får lov til at blive færdigbehandlet, siger jeg, i Børne- og Ungdomspsykiatrien?
Altså, hvis jeg var sådan helt kun tænkte på, hvad ville være godt for det enkelte menneske, så er der ingen tvivl om, at jeg vil sige, hvis et menneske er i gang med en behandling hos nogle mennesker, de har tillid til, og behandling fungerer godt, så skal man ikke stoppe. Så skal man fortsætte der. Så er der alle mulige politiske og organisatoriske krav, der gør, at det ville være vældig besværligt. Men der er der ingen tvivl om, at hvis vi havde en eller anden glidende overgang mellem 17 og 25, hvor vi sagde, at når patienterne kom ind der, så prøver vi at vurdere, hvor lang tid skal det her tage, hvad er det, det går ud på, hvad har de brug for, og så sendte dem hen det sted, hvor der var nogen, der kunne hjælpe dem bedst muligt. Og så fik de lov at blive der.
Vi taler med Nina Theis Jørring, som er forperson i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, på historien om, at mange børn og unge med psykiske problemer på en eller anden måde falder mellem to stole. Altså når de fylder 18 år, så overgår man til voksenpsykiatrien, og der er nogle udfordringer i det. Der er jo et stort dansk studie, der for nylig har undersøgt det her område. Der var en lyd.
Ja, det var du undskyld.
Nej, det gør
det var min dør, der gik, ja.
Nå, ja, okay. Det her studie, som har undersøgt området, viser, at kun 16% af alle unge, som er i behandling i børne- og ungdomspsykiatrien, når de er 17 år, også får hjælp i voksenpsykiatrien det første år efter, de er blevet myndige. Det lyder ikke af meget, 16%. Hvorfor er systemet ikke rustet til den her overgang?
Altså, hvis man dykker ned i tallene, så lyder det ikke af meget. Det, der vel er mere skræmmende, er, at så vidt jeg husker, så kan du lige rette mig, hvis du sidder med tallene foran dig, så er det kun halvdelen af dem, der har en skizofrenidiagnose, som fortsætter. Og det er jo skræmmende, fordi dem ved vi, de skal fortsætte. I forhold til ADHD er tallet endnu lavere, og der ved vi ikke, om der er nogen af dem, der så fortsætter ude i, hos praktiserende læge. Men jeg tænker, at det, der går galt, er, at vi forventer, at menneske, som har brug for hjælp, selv kan styre det der. Altså, vi har en eller anden mærkelig tanke i Danmark om, at forældre måske nærmest er skyld i, at folk er psykisk syge, og forældrene er besværlige, og vi skal holde dem væk.
Hvad bygger du det på? Altså, handler det ikke mere om, at man er myndig, når man er 18 år, man kan tage kørekort, og man kan stemme ved folketingsvalg og tage beslutninger generelt selv? Så passer det jo godt ind, at man også indgår i voksenpsykiatrien, hvis man har brug for hjælp.
Jamen, prøv at høre. Hvis nu du havde en alvorlig sygdom, hvis du havde kræft, eller du brækkede dit ben, og du skulle på hospitalet, så ville du formentlig rigtig gerne have din kæreste med, eller en anden til at hjælpe dig. Fordi du vil vide, at lige i det der situation, der var du nok lidt op at køre, du var lidt bange, der sker alt muligt. Det er rart, der er nogle andre mennesker, der er med til at hjælpe dig. Hvis du var psykisk syg, så ville det der behov være endnu større.
Kan man ikke få besøg af pårørende, når man er i behandling i voksenpsykiatrien?
Jo, men det er et spørgsmål om at have overskud til at gå ind i din e-boks og se, hvornår er den næste tid? Altså, det er sådan nogle helt banale ting, som at overskue og huske og kunne magte og finde ud af at tage bussen eller toget eller blive kørt derop. Og så er det sådan med psykisk sygdom, at den jo også gør en bange og bekymret og mistroisk og kan stole på de her mennesker.
Det problem kan man jo også godt have, selvom man er 25. Hvor skal grænsen så gå?
Jamen, altså, hvis du spurgte mig, så skulle vi slet ikke være så individfokuseret og så fokuseret på folks rettigheder, som du sad og snakkede om før. Vi skulle sørge for at se forældrene som den ressource, de er, og altid involvere dem og støtte patienterne i, at deres forældre er nogle mennesker, de skal have med sig.
Der kan jo også godt være tilfælde, hvor man ikke har lyst til at inddrage forældrene i et behandlingsforløb.
Ja. Men vi går ud fra, at det er sådan. Det er den diskurs, vi har i det danske samfund. Vi vil nok helst ikke have forældrene med. Og nu er du myndig, og nu skal du være stor og stå på egen ben. I stedet for, selvfølgelig har du brug for dem. Hvis du træder ind på en somatisk afdeling, for eksempel en kræftafdeling, noget af det første, du hører, det er, husk at tage dine pårørende med. Men der er noget omkring psykiatrien, hvor vi faktisk, både børneudepsykiatrien og voksenpsykiatrien, siger det modsatte. Fordi der er nogle gamle fortællinger om, at de pårørende er dårlige. Og så siger den psykiske sygdom, hold dem væk, fordi jeg har nemlig større magt over dig, hvis du er alene.
Så hvis vi lige skal skære det ud i pap her til allersidst, du har lige 30 sekunder, Nina Theis Jørgen. Nu har vi været rundt om det, ikke? Men du er så, jeg gentager, for nye lytter og forperson i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, og I forholder jer til den her overgang fra børne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien, som kan være svær for nogen. Hvad er det, I konkret ønsker?
Vi ønsker, at man skal lave færrest mulige skift. Så hvis man er i gang med en behandling, så skal man ikke bare skifte på grund af ens fødselsdag.
Tak fordi du var med. Nå, ja, var der mere?
Nej.
Okay. Tak skal du have.
Det var så lidt.
Nina Theis Jørgen, tak i lige måde. Forperson i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab. Og det er så på baggrund af en historie, DR bringer her til morgen om mange børn og unge med psykiske problemer, der bliver tabt på gulvet i den her overgang fra børne- til voksenpsykiatri. Vi nærmer os en omgang nyheder med Magnus Damborg. På den anden side af det skal vi tale med SF's sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen. SF har indkaldt sundhedsministeren i samråd om det, der hedder tolkegebyret. Altså at man skal betale for tolk, hvis man ikke kan forstå eller tale dansk så godt i det danske sundhedsvæsen. Men der er ikke noget gebyr, når patienten er et barn. Og det er altså nogle sager, vi har afdækket, hvor det har handlet om børn, der er kommet i klemme i det her. Så vi spørger SF's sundhedsordfører, hvad partiet vil gøre ved det problem. Det sker om 5 minutter.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.